Diyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 10. iyuni hepdenin çarşembe günü. Efirde Xabarlar Günnelüğü şun programmamızda. Livap'tan son Mari Velayeti Prezidentin taparına tayarlanyar. Aşabatta pul naklaştırmaktaki problemaları yitileşyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezenim. Tazelikler dinlen. Olurun mazmun bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Rusya serhit çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustinin kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap rusları näsa garandaşlaryna ýede etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini alma üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecekdiği hem aydılyar. Ertirden başlap öz özünü izolasiya etmek düzgünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sobyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitesinin maglumatına göre Rusya'da 476 mingden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görköz diyar. Dünyada cins paradlığa qarşı protestler devam edýän mahaly George Floyd'un Challenge şäherisiniň 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri devam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadiýet ulugamyna üýtgetmeler girizmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp Afrikaly Amerikanlary adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jailans şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floyd'un Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Qadagystanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadak aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 24 aýal tutuş giýje Qadagystanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip atlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin ardan ipoteka, her bir çağa maliýe goldaw, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlary hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadaq şäherlerinde az girdijili aýal gyýyllar tarapyndan ýörüşler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlandy. Bu betbagçylyk tutuş ýurtda gahar gadap döredip demonstrasiýalaryň geçirilmegine getirdi. Protestçiler bir näçe çağasy bolan maşallary döwlet tarapyndan berilýän goldagyň ýokarlandyrylmagyny talap etdiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip atlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmatlar giyiriyar. Türkmenistan aşa yukarı infilasyonu ve senaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yukarı çıktıcıları baştan geçiriyenlik sebeple Sanoğda Aşgabat şehri ikinci orunda yerleştirilir.